ég hef búin að gleyma hvernig það var frekar myndi sýsti mér muna það hún Ólöf þó hún sé 10 barna móðir þá hún helmingi betra hún líka 5 árum yngri en ég og hún verið í sveit þangatali fyrra haust hún kom suður hún bara hún alveg helmingi minnur en ég hún man allt mögulegt ég ætla að spyrja hana um þessum álega bletti því það voru einhverju vissi staðir sem eitthvað máttu ekki gera
en voru hvergi hérna álega blettir já en voru hvergi áttu hvergi vera álfar þarna í
Jú, þátt að vera sko mikið hérna álvar í það hétt Teistaberg það austanvert á eyjunni þar átt að vera álvar og það jú, hvað var það nú það var einhver steinar sem ekki mátti hreyfa við núna menn ég þetta einhverju steinar sem ekki mátti svo byggð varða og teknir einhverju steinar og það var haldið að þeir voru voðarlegar hrættir mennirnir á eftir að hafa hreyft við þessum steinum þeir máttu haldið ekki taka það En þessi varða kom nú bara góðu haldi, hún var laðin og sást langar leiðir, þá þrátt fyrir að þó vitin væri, þá var þessi varða afskaplega góð. Hún laðin austanvert á eiginu, en hún var laðin einhversta nærri þessu Teistabergi sem að talið að sé fullt af álfum í. Ekki trú ég álfar séu til, eða huldufólk, ég trúið ekki. Ég hef aldrei trúið því. Þetta bara var til í höfðin á fólkinu.